Oficiālais piemiņas dievkalpojums Ķelnes katedrālē sākās pusdienu laikā. Lielo baznīcu piepildīja aptuveni 1500 sērotāju. Starp tiem arī 500 bojāgājušo pasažieru un apkalpas locekļu radinieki. Dievkalpojumu vadīja Ķelnes katoļu arhibiskaps un Vestfālijas reģiona Luterāņu baznīcas prezidente. Viņi sacīja uzrunas un lasīja dažādus Bībeles fragmentus, lai mierinātu sanākušos tuviniekus.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere
Katedrālē tika iedegtas arī 150 sveces, pa vienai katra aviokatastrofas bojāgājušā piemiņai. Baznīcā bija arī vairākas augsta līmeņa amatpersonas, tostarp Vācijas prezidents Joachims Gauks, kanclere Angela Merkele, kā arī Francijas un Spānijas valdības pārstāvi. Gauks savā uzrunā pieminēja gan aviokatastrofas traģiskumu, gan arī pateicās visiem glābšanas darbos iesaistītajiem. Kā zināms, 24. martā avarējusī lidmašīna bija ceļā no Spānijas pilsētas Barselonas uz Düsseldorfu, Vācijā. Tomēr tā nokrita Francijas Alpos. Tiek uzskatīts, ka lidmašīnas avārija visticamāk ir izraisījis otrais pilots, kurš to tīši nogāza zemē. Pilotam ir bijušas ilgstošas problēmas ar veselību, ko viņš ir slēpis no sava darba devēja, aviokompānijas Germanwings. Viņa mājās tika atrasta arī ārsta izsniegtā slimības lapa, kas liecināja, ka otram pilotam tajā dienā nebija jābūt darbā. Tomēr viņš šo slimības lapu nebija izmantojis. Bijusī pilota draudzene ir liecinājusi, ka viņu naktīs mēdz vajāt murgi par lidmašīnas krišanu. Tomēr galīgie aviokatastrofas izmeklēšanas rezultāti vēl nav zināmi. Ārcims Kanahas, Latvijas Radio.